ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobiju čaršku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
Vi desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći da zaradi.
Ovo je
emisija u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje.
Prema nekim posljednjim procenama, broj onih koji se nalaze na spisku korisnika raznih vidova socijalne pomoći u Srbiji je sada oko 89.000. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić izjavio je da se taj broj uvećao između 20 i 23% kako zbog izmjena zakona o socijalnoj zaštiti, tako i zbog ekonomske krize. Kako Srbija može da pomogne svim onim ugroženim grupama kojima je potrebno pomoći? U Beogradu i u Srbiji je napravljena jedna koalicija od 7 nevladinih organizacija ili udruženja građana koja svako od njih vodi računa o jednoj od ugroženih grupa. Ceo projekat vode građanske inicijative, a sa nama je u studiju Marko Stojanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Ajde odmah da predstavim, sa nama je i Mimica Živadinović iz Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom u Srbiji, a također i Nadežda Satarić iz Udruženja Snaga prijateljstva Amiti. Dobar dan i vama.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Marko, kakav je, šta je ideja? Zašto se okupilo 7 organizacija koje svaka na neki način posebnu pažnju posvećuje jednoj od 7 ugroženih grupa?
Da. Evo, ako mogu da napravim mali intro o ovoj koaliciji, mi smo se okupili zajedno još pre 4-5 godina u okviru strategije za smanjenje siromaštva koja identifikovala 7 najugroženijih kategorija stanovnika u koje spadaju mladi, deca, osobe sa invaliditetom, Romi, stari, izbeglice, raseljena lica i žene. I mi smo zajedno sarađivali na jednom projektu, bili smo kontakt organizacije civilnog društva, Vladi Republike Srbije, sa ciljem da analiziramo politike i dajemo feedback na, odnosno povratnu informaciju na postojeće i akte koji su u pripremi. Zatim smo nastavili da sarađujemo na analizi budžetskih izdvajanja za zadovoljavanje osnovnih potreba ovih naših 7 grupa i sada smo zajedno nastavili da sarađujemo na ovom novom projektu koji u svom sedištu ima pitanje novog i primjenu novog zakona o socijalnoj zaštiti, te ćemo mi kroz ovaj projekat pratiti na koji način se primenjuju pojedine mere koje su relevantne našim ciljnim grupama. Svaka organizacija zajedno sa svojim ciljnim grupama identifikovala one ključne mere koje su u ovom zakonu važne i vidjet ćemo kako se one sprovode i kakav efekat imaju na socijalnu zaštitu naših
grupa. Da li je i zakon definisao tih 7 ciljnih grupa ili 7 ugroženih grupa stanovništva?
Pa nije zakon zapravo u fokus stavlja korisnika, ali naravno da ovih 7 grupa situacija se nije bitno promenila u odnosu na pre nekoliko godina kada je bilo aktuelno sprovođenje strategije protiv za smanjenje siromaštva, odnosno situacija se malo menjala, donekle se do 2008. godine poboljšavala, zatim je ponovo počela da se vraća na onaj pređašnji period.
Zakon je obuhvatio veći broj stanovnika obuhvaćen brigom koji propisuje zakon.
Pa načelno da, čuli smo od predstavnika vlade da se očekuje da broj korisnika usluga i mera ovog zakona bude povećan, ali ćemo videti kad on bude počeo pune meri da se primenjuje i vidjet ćemo kakvi su efekti.
Da li je briga o socijalno ugroženim grupama do ovog društva isto što i briga ili borba protiv siromaštva?
Pa na neki način jeste, s tim što je briga o socijalno ugroženim kategorijama malo šira perspektiva, obzirom da ona obuhvata i aspekte socijalnog uključivanja koji nisu direktno predmet zakona, kao što su pitanje obrazovanja, njegove dostupnosti i obuhvata, pitanje zapošljavanja, pitanje ljudskih prava i tako dalje.
Ajmo čujemo i Mimicu Živadinović. Mimice, vi ste iz Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom u Srbiji. to je jedna od tih sedam grupa koje su na neki način u fokusu vaše koalicije.
Tako je. Pa mi smo u vezi sa ovim novim zakonom o socijalnoj zaštiti zainteresovani da pratimo službe podrške. I to pre svega službe podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom, konkretno servis personalnih asistenata. Ja bih htjela da kažem da je centar prva i jedina organizacija u Srbiji koja je ovaj vid podrške za osobe s invaliditetom još 2001. započeo kao pilot projekat, eksperimentalni projekat, želeći da pokaže u nastojanjima i Srbije, a i zemalja Evropske unije da je inkluzija, odnosno socijalno uključivanje, ovaj naš izraz, moguća i da ovaj vid podrške osobama s invaliditetom zaista omogućava da žive samostalno i da daju svoj pun doprinos, znači da se negde smanjuje ta institucionalizacija, da se ljudi radno i društveno angažuju, da zasnivaju svoje porodice, da se obrazuju, tako da u sklopu ovog projekta, dakle, mi ćemo pratiti ovu vrstu podrške.
Da, podrška je inače potrebna ne samo osobama sa invaliditetom.
Naravno, naravno, naravno.
Nadežda Satareć iz Snage prijateljstva Amiti, da li je to pitanje novca ili pitanje dobre volje, pružanje podrške onima kojima je potrebna pomoć?
Znate šta, i pitanje je novca, i pitanje je dobre volje, i pitanje je i samih tih ljudi kojima je pomoć potrebna.
I organizacija, naravno, društva također, verovatno.
Apsolutno. Svi moramo da damo više, ne bili sprečili da nam pojedinci umiru i da žive ispod minimuma dostojanstva, da žive u bedi. Naravno da Zakon o socijalnoj zaštiti, novi, koji je počeo da se primenjuje aprila 2011. godine, da je otvorio perspektive za veći obuhvat siromašnih građana tim vidovima podrške od strane države. Otvorio je posebno perspektivu za porodice sa većim brojem dece. Tako da sada onaj ko ima šestoro dece po osnovu svakog može dobiti novčanu socijalnu pomoć. Ranije je to bilo materijalno obezbeđenje porodice, a u starom zakonu je bio do petoro, bez obzira imao desetoro ili nešto. Za one radno nesposobne, među koje spadaju i stari, to je ciljna grupa o kojoj mi posebno brinemo, jer su oni nekako najranjiviji, jer su najstariji. Oni i sa druge strane deca. Za stare je otvorena jedna nova mogućnost. U ranijem zakonu nije mogao konkurisati za socijalnu pomoć onaj koji ima preko pola hektara zemlje. A upravo kod nas najveći broj siromašnih starih ljudi živi u selima, u brdsko-planinskim krajevima, a oni tamo
i ima
imaju
pola hektara,
i ima preko tih pola hektara, oni u proseku imaju negde oko 2 hektara, 2,5 hektara, ali ne mogu onda da konkurišu, iako nemaju srodnike, nemaju mogućnosti više da rade na tom imanju koji je onako slabe klase i ništa ne može ni da privredi sa njega. Drugo, ne mogu ni da plasiraju nikakav svoj proizvod, nemaju znači srodnike koji mogu da im pomognu, ali su bili isključeni. Njima je novi zakon podigao taj imovinski cenzus na 1 hektar. I to je bio jedan, i još jedna stvar za radno nesposobne, novčana socijalna pomoć je 20% veća u nominalnom iznosu od one koju primaju radno sposobni, što je nekako pravično, jer on je radno nesposoban i ne može ništa da privredi za sebe i da sam doprinese i da zaradi, a onaj ko je radno sposoban, on će moći negde, pa makar i na crno, ali će nešto moći da uradi za svoju porodicu. Dakle, ministar gospodin Ljajić je obećavao i rekao je da novi zakon treba da otvori mogućnost za novi obuhvat za negde 40% više siromašnih da uđe u programe novčane socijalne pomoći. Ono što nas sada interesuje, posebno Emiti koji brine o starima, mislimo da se to nije dogodilo bez obzira na ovo povećanje imovinskog cenzusa. A zašto se nije dogodilo? Jer je u međuvremenu promenut promijenjen porodični zakon i donet je uslov da taj stari čovjek, ranije je centar za socijalni rad procjenjivao njegovu porodičnu situaciju i socijalnu ekonomsku i da li neko od srodnika ima mogućnosti i može da učestvuje u njegovom izdržavanju. Sada to treba da uradi sud. Dakle, sada taj stari čovjek ako želi da traži socijalnu pomoć od države, on mora prvo da tuži sudu sve srodnike koji su zakonom u obavezi da učestvuju u njegovom izdržavanju. To su deca, to su snahe, to su unukici. Bojimo se da mnogi stari ljudi, jednostavno nije to kulturološki kod nas. Kad je otac, roditelj tužio svoje dete, izev u onim slučajima gdje su potpuno poremećeni porodični odnosi, iz tog straha ljudi mnogi ne žele, neće da tuže svoju decu i ostaju i bez te minimalne novčane pomoći. Upravo je to ono čime ćemo se mi baviti ovdje i praktično to istraživati, da vidimo šta je razlog, zašto se oni ne prijavljuju, zašto oni ne žele da tuže, da li zbog toga da ne poremete i više porodične odnose, da li zato što se plaše šta će njima, da li će ih pogledati ti njihovi mlađi ili su neinformisani. U svakom slučaju mi moramo da uradimo nešto, da promenimo, da predložimo državi drugi mehanizam ako utvrdimo da jednostavno ova mera ne daje poboljšanje, jer ne možemo dozvoliti da iko da nas umire od, u bedi da mu ne pružimo minimum dostojanstva.
Prvo njegovi najbliži, a onda i društvo, ako svakako, već ne mogu njegovi najbliži.
Svakako.
Postoji ta druga, isto tako, mada je svaka jednako ugrožena kategorija stanovništva, to su mladi. Građanske inicijative se posebno vode brigu o mladima ili o tome kako se ovaj zakon o socijalnoj zaštiti odnosi na zaštitu mladih.
Da, pa mi smo proteklih godina kao organizacija radili puno na ekonomskom osnaživanju mladih, na pitanju obrazovanja, na pitanju aktivnog uključivanja mlada u društvene procese i društvene tokove. I sada otvaramo potpuno jedno novo poglavlje, počinjemo da, što se kaže, skeniramo detaljno pojedinačne kategorije mladih koji su korisnici usluga socijalne zaštite, kao što su mladi korisnici dečijeg dodatka, mladi korisnici novčane socijalne pomoći i tako dalje. I pokušat ćemo da vidimo kakav je položaj tih mladih, da opišemo sliku koliko ih ima, u kakvim uslovima žive, koje usluge u kom obimu i na koji način koriste i da izveštavamo o tome. Tako da i za nas ovo isto jedno potpuno novo poglavlje u radu, koje će sigurno detaljnije i opisivati sve one druge i podržavati druge oblasti i druge podatke koje prikupljamo.
Kada se mlađe nađu izvan uobičajenog tog životnog scenarija, oni su baš ugrožena kategorija, kao i stari.
Pa da, slažem se potpuno.
To je vrlo mala mogućnost da se promene okolnosti, da bi se ljudi našli u velikoj nevolji.
Upravo tako. Danas smo bili i Marko i ja na jednoj konferenciji o mladima, zapošljavanje i migracije mladih. I šta smo čuli od zvaničnika iz tržišta rada, za Nacionalne agencije za zapošljavanje? 40-50% mladih je kod nas neuposleno i oni su u riziku da nam migriraju iz zemlje, jer u ovoj zemlji ne mogu da dobiju ni prvu šansu za posao. To je veoma ozbiljno za sve nas. Dakle, imamo mlade koji bi i radili, koji bi želeli prvu šansu da dobiju posao i da privređuju i da doprinose i sebi i da stvaraju svoju porodicu, ali nemaju šansu. Sa druge strane imamo mlade koji su potpuno isključeni iz drugih razloga. Mladi osobi sa invaliditetom koji napuštaju socijalnu zaštitu, mladi počinioci krivičnih dela već koji su u sukobu sa zakonom, njima treba druga vrsta podrške i druga vrsta pomoći i države i lokalne društvene zajednice i svih nas, ne bili i oni bili integrisani u ovo društvo i živeli neki svoj dostojanstven život.
Svi znamo također za jednu veliku grupu, ona nam je svima koji slušamo ovu emisiju pred očima, to su Romi, među njima mladi također.
Da, ja samo treba da dodam da zapravo položaj mladih u tom smislu je malo možda povoljniji u odnosu na stare, jer mlade korisnike novčane socijalne pomoći možete radno aktivirati, možete ih vratiti u obrazovni proces, što je teže kod starih.
Apsolutno, da. A svakako otvorili ste pitanje i Roma. Ne smemo zaboraviti njihovu specifičnu situaciju. Jeste to manjinska ona zajednica, ali nisu tako ni malobrojni. Zvanični podaci kažu sa popisa da ih ima preko 100.000, a nezvanični govore da ih ima 3 puta i više. Ono što nam je potpuno vidljivo i svima nama, da su tu ugrožena i njihova deca. Možda ih instrumentalizuju roditelji koji ih izvode ono da prose, da peru prozore na pešačkim prelazima. Tu su i mnogi mladi. Za njih su isto manje šanse za zaposlenje. Oni imaju mnogobrojne probleme, ali prvi problem je problem neuključivanja u obrazovni sistem. Mi moramo reći da se u posljednje vreme puno toga promenilo i da sada, ne mogu da kažem u procentima koliko je to, ali da većina romske dece se upisuje u školu. Mi sada treba da vodimo borbu da oni završe, da ostanu u školi, da završe makar osnovno obrazovanje.
A to je zapravo upis u odgovoran život, u život odraslih.
Upravo to. A mi imamo veliki problem da moramo da edukujemo njihove roditelje koji također nisu obrazovani, i onda on nema svest o potrebi da obrazuje njegovo dete, nego ga vodi od najmanjih nogu na ulicu da zarađuje za njega, a ne da se ulaže u njega da ono sutra ne bude ovisnik novčanih pomoći i socijalnih od države ovih ili onih. Tako da moramo mnogo toga da uradimo i na njihovoj integraciji, i nisu samo dovoljne novčane pomoći od države. Moramo da uradimo na njihovom obrazovanju, na njihovoj edukaciji, na njihovom otvaranju mesta za šanse za rad i za njih, na rešavanju njihovih stambenih problema, jer znate da većina njih živi u neuslovnim uslovima stanovanja, tako da...
To su zatvorni krugovi. Ne može se samo jedno onda rešiti.
Upravo to. Danas smo čuli na konferenciji da među Romima preko 25%, koliko su rekli, da je intergeneracijsko siromaštvo, da su bili korisnici dede i babe novčanih socijalnih pomoći od države, pa njihovi sinovi, i evo sada ide i treća generacija unuka. To prosto negde lanac mora da se prekine. Jer jednostavno u ovoj državi, Srbiji, gde imamo tek negde oko 2.300.000 ljudi zaposlenih u sektoru koji stvara novac za budžet i za sve, ne može da izdržava toliki broj onih koji su ugroženi, oni kojima je potrebna pomoć. Zato moramo doista svi raditi više da uključimo što više ljudi u život lokalne zajednice, u stvaranje dohotka, u rad i u aktivnosti. Svima će nam onda biti bolje.
Htio bih da podsjetimo i na činjenicu da Romi žive kraće od ostalih stanovnika.
To je potpuno tačno. Isto kao što je tačna činjenica da kod nas u Srbiji očekivano trajanje života je kraće za nekih 6-7 godina nego u zemljama Evropske unije. Kod nas očekivano trajanje dužine života žena je negde oko 76 godina, muškarca 71, u Srbiji prosek. Kada su Romi u pitanju, tek nešto preko 50 godina života je njihovo očekivano trajanje života. Dakle, onda vidite i po tome kolika je razlika u standardu koji oni imaju i u koji uživaju u odnosu na ostatak stanovništva.
A i koliko ukupno dobijaju svih onih mogućih oblika zaštite, uključujući i brigu o zdravlju i socijalnu zaštitu.
Imali smo problem, veliki broj interno raseljenih lica među Romima nije imao čak ni one osnovne dokumente, zdravstvene knjižice, interno raseljeničke legitimacije, prijavu boravka, i nije mogao ni da koristi ni zdravstvenu zaštitu. Sada se taj broj je znatno manji, dosta njih je uključeno u te sisteme zdravstvene zaštite, u sistem socijalne zaštite. Među onih korisnicima novčane socijalne pomoći, kojih je u 2011. negde, ne znamo ni sami tačno, ali preko 70.000 porodica, većina su romske. Dakle, Romi su dosta uključeni u ove institute državne pomoći. Više i ne stoji ono da su oni kao marginalizovani, da su neobavešteni, uključeni su s te strane, ali nažalost to sve nije dovoljno.
Da, i tu je sad i pitanje kvaliteta zapravo same usluge. Da. Jer ono što ste vi na početku pomenuli jeste da imamo s jedne strane taj finansijski aspekt, da sa druge strane pitanje dobre volje. Zato što postoji druga strana koja treba da bude igrač u novom zakonu o socijalnoj zaštiti, a to su institucije. pitanje koliko su i one same spremne i koliko će biti potrebno vremena da se prosto izgradi kapacitet za primjenu novog zakona. Recimo u centrima za socijalni rad se potpuno menja sistematizacija radnih mesta i opis poslova ljudi koji rade, koji će raditi sa korisnicima, uvode se
naravno,
voditelji slučajeva koji će morati da vode pojedinačne slučajeve sa svakim korisnikom, da prate njegov individualni plan, što do sad nije bio slučaj.
Počelo se primjenjivati novi pravilnik još pre početka primjene novog zakona. Dosta je izazova bilo i oni imaju tamo probleme, doista se prilagode, ali je već, imamo prve rezultate da te novine su dale pozitivne pomake. Ono što nedostaje centrima za socijalni rad, 120 stručnih radnika im nedostaje, nisu bili u mogućnosti da prime u posljednjim godinama. A broj korisnika usluga se iz godine u godinu povećava. I sami ste rekli, od 2008. ponovo nam siromaštvo se produbljuje i onda sve veći broj ljudi, čak koji nikada nije ni razmišljao ni pomišljao da mora da zakuca na vrata neke socijalne i da zatraži pomoć, on je sada došao u tu situaciju. Niti je lako njemu, niti je lako onom tamo službeniku u centru za socijalni rad koji treba da primi i da mu kaže, ne, vi ne, izvinite, ali vi nemate pravo, ne možete da dobijete. Dakle, nije ni njima lako. Ali svakako, novi zakon je doneo novine, standard i licenciranje pružalaca usluga, doneo i to da je verifikovao da organizacije civilnog društva i privatni sektor može učestvovati ravnopravno u pružanju usluga u socijalnoj zaštiti. Doneo je još jednu novinu za siromašnije opštine, namjenske transfere, da one koje nemaju mogućnosti da iz svojih budžeta razviju servise i usluge za ranjive, upravo za ove ciljne grupe o kojima pričamo, da mogu da konkurišu kod Ministarstva rada i da dobiju taj namjenski transfer da razviju neku uslugu, bilo da je to pomoć u kući, bilo da su to dnevni boravci, bilo da su to personalni ili već asistenti ili ona usluga koja je najranjivijim grupama predviđena. Dakle, sve je to predvideo novi zakon. E, a sad
zakon
treba da vidimo kako to jeste, kako to u praksi funkcioniše.
Da, koliko je zaživio, koliko je izvoli, ajmo mi zaživio.
Ne, htjela sam samo da dodam vezano za problem jedan koji imaju i romska djeca i djeca sa invaliditetom, a to je pohađanje specijalnih škola, što je potpuno jedan onako neravnopravna startna pozicija. Dakle, ovdje je u pitanju vjerojatno problem sa jezikom kod romske djece, a kod djece sa invaliditetom jednostavno nemogućnost uključivanja u redovno školstvo, što naravno reguliše Zakon o obrazovanju, ali eto kažem, nadam se da će se to krenulo je to inkluzivno obrazovanje, pa sad vidjet ćemo
koliko je sam taj redovno školski sistem spreman da prihvati djecu sa smetnjama u razvoju, da posvećuje više pažnje.
Deo.
Ja sam slušao od pojedinih nastavnika u osnovnoj školi koji su počeli da koji sad u razredu imaju i po neku osobu sa smetnjama u razvoju, kako se žale da su nespremni, da je to jedan potpuno novi, da kažem, ambijent, novi izazovi na koje ne znaju kako da odgovore, jer nisu imali nikakvu obuku i tako dalje.
Pa to je problem, dakle, nedovoljno obuke ili možda nekog kratkog vremena donošenja zakona, negdje morali smo se uskladiti sa tim europskim zakonodavstvom i onda ajde da što prekrenemo, a zapravo ono kaže ima otpora. Prosto ne znam da li je to otpor ili upravo to nespremnost ljudi, pedagoških radnika, nastavnika da pruže adekvatnu podršku deci sa smetnjama u razvoju.
Potrebno je vežba i znanje.
Jeste,
iskustva,
naravno,
također
naravno.
Je potrebno, pogotovo naravno kada se radi sa decom, pogotovo sa osjetljivom decom. Osobe sa invaliditetom, to je jedna velika grupa za koju nije karakteristično ovo o čemu smo do sada govorili, neposredna veza sa siromaštvom.
Pa može da bude, jer
može,
imate i mlade sa invaliditetom, dakle, i stare, i Rome, i tako da negdje je to grupacija koja se onako prožima svud.
I siromašne, svud, i manje siromašne,
da. Tako da ono što negdje u osnovi jeste, evo sad sam načela tu temu, jeste zapravo problem obrazovanja. Škole su nepristupačne za decu koja koriste kolica, dakle ne mogu da uđu u školu ili se nastava odbija na spratu, pa je sad potrebno da drugovi to nose. Deca su sjajna i oni hoće da pomognu svojim prijateljima, ali prosto to nisu rješenja. Dakle, treba puno više raditi na tome i samim tim ako nemate dovoljno obrazovanje ne možete onda ni da se zaposlite adekvatno. Donet je zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i koliko god ga sporili, on ima neke svoje dobre odrednice, ali kažem, problem je, nama su se javljale recimo firme koje hoće da zaposle osobe s invaliditetom, a vi ne možete da im ponudite kadar, jer ljudi imaju osnovno vrlo malo srednjeg o fakultetskom obrazovanju, da i ne govorim. Dakle, tu je suštinski problem.
A koliko je rešeno ono, o čemu se godinama, možda i decenijama u Srbiji priča, to je da svaka ustanova, da svaka kuća, da svaki pešački prelaz ima onaj blagi prelaz koji ili rampu koja omogućava ljudima sa kolicima da dođu tamo gdje su naumili.
Pa ima pomaka, da vam kažem, ne možemo reći da nema, ali ljudi, firme, organizacije nekad u najboljoj želji urade nešto, a da vas ne konsultuju. Dakle, neko geslo invalidskog pokreta jeste ništa o nama bez nas. To je neki svetski moto i uvek nastojimo da ljude kontaktiramo i da kažemo, zovite nas, da razgovaramo, da vam kažemo. Znači, jako je važno da ta rampa ima nagib određeni, da čovjek može i sam da uđe kolicima negde bez pomoći drugog. Ja recimo vidim da se zidaju zgrade, stanovi, rampe su strme, ja ne mogu da se popnem, a ne neko ko teško hoda ili koristi kolica. Dakle, ima toga, ima i toga da ljudi jednostavno neće, ne interesuju ih, prosto razmišljaju da možda kod njega nikad niko neće doći, ući, koja je osoba sa invaliditetom, tako da ima i dobrih strana, ali ima i nečega. Mislim da će to biti trajno, ono što mi stalno radimo, podižemo svest. Dakle, dok je god je ljudi, stalno morate raditi na nekom tom osvešćivanju i objašnjavanju da su osobe sa invaliditetom.
Dakle, kako god im se stane, zapravo kako god se stane, jeste. Uvek ima još, uvek može.
Znači,
još.
Da to nije pitanje, ono što je Nada rekla, dobre volje, milostinje, to je stvarno pitanje ljudskih prava. Da bi vi mogli da date svoj puni potencijal, ne samo osobe s invaliditetom, bilo koja druga ugrožena grupa, on mora da ima jednake startne pozicije da bi mogao adekvatno da se uključi u bilo koji segment društva.
Da, izvolite.
Ma te rampe nam nisu samo bitne za osobe invaliditetom,
da,
bitne
za stare,
su one i za stare,
za
bitne
majke
su one
sa
za majke
kolicima.
Koje
da,
decu
naravno.
U kolicima treba da uguraju, izguraju u zgradu, da uđu i izađu. Za sve nam je to bitno.
Jeste.
To je zapravo ono
univerzalno,
jeste uslovi koje stvaramo. Imamo mi danas i zakoni su doneti da se ni jedna nova zgrada ne može izgraditi dok ne se ti standardi ne ispoštuju i da već i postojeće zgrade da moraju da se prilagođavaju i radimo mi. Što kaže Mimica, moramo da radimo mi svi i ova emisija služi tome, obrazovanju, podizanju svesti narodu. Ne možemo svi da čekamo u jednoj velikoj stambenoj zgradi da nam to uradi lokalna samouprava. Ajdemo se angažujmo i sami, predložimo, tražimo pomoć, dajmo sami doprinos, sami uredimo. I ne samo rampe za ulaz u zgradu, nego i trotoare uredimo. Kako radimo sa pešačkim prelazima, razgovarajmo sa onima koji uređuju saobraćaj, da li je dovoljno u nekim ulicama da samo 15 minuta zeleno svetlo bude, ne može, 15 sekundi, izvinite, da pređe neko ulicu koje u invalidskim kolicima ili neka starija osoba od 80 godina ili već koliko, a postajemo društvo sve starijih. Srbija je jedna od najstarijih nacija.
Pa ne možete da idete trotoarom jer su parkirani.
Upravo to.
Svako može da ostane bez...
I u radnom, aktivnom
dobu. I naravno,
dobu.
I svako može biti u situaciji da mu je teško da pređe ulicu.
Pa jeste, ali ljudi ne razmišljaju, znate, na taj način. Obično kažu, ma neće to meni da se desi. Ne razmišljaju ni o tome da će da ostari. Moja prijateljica kaže, evo opet ovi penzioneri čekaju pošto ja ne mogu da... Ja kažem, ali ti ćeš isto jedan dan... Prosto, eto, tako to je valjda...
Mnogo smo težak period prošli. 20 godina iza nas je gdje nas je potpuno sve ovo što nam se događalo iscrpelo. I mislim da smo negde poremetili, izgubili onaj sistem moralnih vrednosti koji smo mi imali ranije, jer sad nam se nudi nešto novo, neka nova demokratija, u stvari ne znamo, ne možemo da se snađemo u svemu ovome. Nismo izgradili neki novi sistem vrednosti, da mi definitivno moramo ponovo da se okrenemo onom najelementarnijem, porodici, sebi, okruženju, najbližem svom, toj solidarnosti.
Ali ne može ni jedan zakon i ni jedna ustanova ako nema ljudi.
Da, tako. To je to.
Ne može da funkcioniš.
Nema. Tu su prvo, na prvom mjestu ljudi koji su u tim ustanovama i institucijama koji treba da sprovode zakon, a onda i svi mi ostali. I ja se osjećam odgovornom za mnoge ono i siromašne i što nemaju i što su nemoćni. Gledajte, pa ako nastavimo ovako kako je sada, mi ćemo doći za 2-3 godine da oni koji nemaju da jedu, da će oni jednostavno neće birati. Oni će ulaziti i ono da se bore za svoj prosto ono opstanak ili to. Dakle, svi moramo da damo doprinos koliki možemo sa mesta na kojima jesmo, da radimo najbolji posao koji mi radimo i da budemo odgovorni za to, ne bi li popravili te uslove življenja ovde, jer je to važno za sve nas. Ne
mogu ja da živim. Da se danas u Sarajevu održava donatorska konferencija posvećena rješavanju, trajnom rješenju pitanja izbjeglica i raseljenih u svim ovim našim zajedničkim ili nekada zajedničkim zemljama, danas u regionu, u komšiluku.
Da, i to je jako dobra vest. Definitivno su rešili međunarodni zvaničnici da se pitanje izbjeglištva posle 20 godina punih, 91. 92. su počele prve kolone iz Hrvatske, Slovenije da nam dolaze, da se zatvori to pitanje. Okolnost za to je definitivno, rekla bih, ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, jer mora se zatvori pitanje, jer je dosta tih nerešenih pitanja između Hrvatske i Srbije, između Bosne i Srbije već više toga rešeno. I to je dobra vest za veliki broj onih među izbjeglicama kojima ovdje trebamo pomoći u rešavanju njihovog stambenog pitanja, u pokušavanju njihovog ekonomskog osnaživanja, da oni definitivno dobiju šansu da počnu neke poslove i za zbrinjavanje onih najstariji koji nisu uspjeli da ostvare penziju tamo odakle su došli i ovdje sada žive po nekim kolektivnim izbjegličkim centrima, ima ih još 30-ak, da se i oni definitivno zatvore.
Tu će neko od mladih također im dobiti svoju životnu šansu, pretpostavljam.
Pa mi se nadamo. Mislim, porazno je da u 2012. godini dalje imate ljude, a mladi ljudi su od 15 do 30 godina koji žive u kolektivnim centrima ili koji se su izbjeglice.
Ali kao što se na neki način moralo rešiti pitanje, ili dobro je rešiti pitanje trajno i pitanje izbjeglice i raseljenih, da li je i pitanje Roma isto tako jedno pitanje koje mora na neki način kada da dođe na red, da se kaže ajmo sigurno, da više nemamo tako neobrazovnih, tako.
Pitanje Roma je već na dnevnom redu. Mi imamo dekadu Roma, to je veliki projekat ne samo za Srbiju, nego i evropski projekat i dosta se novca izdvaja i postignuti su veliki pomaci. Pa tek najmanji procenat njih je bio uključen u to obrazovanje. Sad je mnogo bolja situacija. Mimica je govorila o uključivanju Roma u specijalne škole samo zato što su Romi, a ne zato što oni doista imaju smetnje u razvoju. I to se sada menja kroz ovo inkluzivno obrazovanje. Krenulo se, ali ne ide proces reformi tako brzo. Ne možemo mi da promenimo sve za 4 godine. To je kontinuirani proces. Moramo mi da se menjamo, da se edukujemo i onda da menjamo i sve oko sebe. Jeste dugotrajni proces, ali zaslužuju i oni mnogo bolje životne uslove u ovoj zemlji nego što je imaju sada, kao i svi mi ostali u ostalom.
I drugo, nisu svi prateći dokumenti koji regulišu sprovođenje zakona još uvijek doneti, još se rade ti podzakonski akti, jeste, tako da i to je nešto što, da kažem, usporava primjenu i ono da praćenje, jel sad prosto ne možete, neke stvari se dešavaju, ali neke još moraju da sačekaju dok
Ono što je nama važno kada je u pitanju ciljna grupa stari, pričali smo ovdje o merama sa nacionalnog nivoa, ono što se izdvaja iz budžeta države, to je novčana socijalna pomoć. Mi ćemo vidjeti i na lokalu vezano za budžete lokalnih samouprava, ono što one izdvajaju, to su usluge i servisi na nivou lokalne zajednice. Kada su u pitanju stari, znamo da više preko 100.000 starih u Srbiji su među samohranima koji ne mogu da žive potpuno u svom domaćinstvu bez neke podrške i pomoći drugog lica. To je ona pomoć u kući. Država je uspjela da organizuje, da se pomoć u kući pruža na račun lokalnih samouprava, da se finansira u nekih 120 opština. Ali imamo još skoro 50 opština i to najsiromašnijim, gdje su i ti stari najsiromašniji, gdje nikakvu pomoć oni ne mogu da dobiju. I to će biti predmet našeg interesovanja. Zašto te opštine ništa ne izdvajaju iz svojih sredstava i zašto onda ne koriste te namenske transfere upravo za najsiromašnije opštine? Jel ispada da ih mi još i dodatno marginalizujemo, em živi u siromašnoj opštini, onda ispada da on ništa ne može da dobije, a onaj ko živi u Beogradu ili već Novom Sadu i Kragujevcu, on ima veće šanse. Ni to baš nije pošteno. Tako da ćemo se i time pozabaviti.
A kako je zakon o socijalnoj zaštiti u ovoj oblasti zaštite osoba sa invaliditetom, kako je zaživio u lokalu, na tom u običnom životu?
Pa nije još,
kućama,
nije, još
ovaj,
nije još zaživeo, ovaj, kažem, zato što ta podzakonska akta koja regulišu primjenu, ovaj, odnosno organizovanje tih servisa, još se rade. Ono što je nama negde ovaj reper jeste da to što su u nekim gradovima gdje centar ima svoje lokalne organizacije, opštinske vlasti prepoznale značaj servisa podrške i počele da finansiraju još od 2005. Znači imamo u Somboru, u Jagodini, u Leskovcu, ovaj, gdje se već te službe podrške za samostalan život finansiraju. Biće interesantno vidjeti kad se to spusti na lokalni nivo, dakle kad počne da se primenjuje, ovaj, da vidimo kako će to ovaj u drugim gradovima da zaživi.
A briga o mladima,
da li će se proširiti?
Imamo tu dve grupe, tako, mladi i deca.
Mladi i deca, da, pa mi ćemo pratiti jedno i drugo, ali znamo da je najveći broj korisnika u kategoriji mladih i dece, korisnika zakona, usluga, odnosno mera zakona o socijalnoj zaštiti, upravo su korisnici dečijeg dodatka. Ali ono što će nama, što se mladih tiče, biti zanimljivo u ovom zakonu da pratimo, jeste pitanje radne aktivacije mladih i upući mladih korisnika novčane socijalne pomoći, njihovo upućivanje na rad. I tu čekamo jedan pravilnik koji će regulisati na koji način će centri za socijalni rad upućivati mlade na rad.
Za koga će to biti prilika i šansa? Ko će od toga dobiti nešto?
Pa ne znam, nadamo se mladi, ali vidjet ćemo kada počne da se primenjuje. Ali to će biti pravilnik koji će se odnositi i na Centar za socijalni rad i na Nacionalnu službu za zapošljavanje i stvari pitanja usluga, integrisanih usluga koje će zajedno obezbeđivati ove dve institucije. Ono što smo danas čuli na ovoj konferenciji o zapošljavanju mladih jeste da veliki broj centara i Nacionalne službe za zapošljavanje su čak smešteni u istoj zgradi, a recimo nemaju nikakvu saradnju, naročito bez obzira što rade sa istom kategorijom korisnika, odnosno ugroženom kategorijom i korisnicima socijalne zaštite.
Ako sam ja razumeo dobro sve ovo što ste rekli, jedan zakon rešava stvari. Ovo je isprepleteno na mnogo načina, mnogo zakona, mnogo, mnogo.
Ma naravno, zakoni su tu da stvore neke uslove da se nešto upodobi, ali ljudi su ti koji treba da daju život tim zakonima i da ih sprovode. To je jedno. Drugo važno, za sprovođenje mnogih zakona trebaju pare. Da li ih imamo dovoljno u budžetu? Ja nisam kompetentna stručnjak i da mogu da dam odgovor na to.
Ali smo zainteresovani za taj odgovor, svakako.
Pratit ćemo, da.
Da, to je jedna stvari koju pratite. Pratite samo sprovođenje zakona na tom državnom nivou i drugo kako on zaista
deluje na one kojima je on namenjen. Jer šta vredi nekom tamo siromašnom ako je sve lepo rečeno u zakonu da on ima pravo i na novčanu socijalnu pomoć, da on ima pravo na pomoć u kući ako on ni jedno ni drugo u njegovom životu nema.
Nastavit ćemo da pričamo o ovome, nastavit ćemo da vodimo brigu o svima kojima je potrebno pružiti pomoć ili podršku ili razumevanje. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje, a vama hvala. Marko Stojanović iz građanskih inicijativa, Nadežda Satarić iz Snaga prijateljstva Amiti i Mimica Živadinović iz Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom u Srbiji su bili naši gosti. Hvala vam, dođete opet.
Hvala i vama.
U središtu pažnje.
Slušate prvi program Radio Beograda.